Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні Інститут Горшеніна оприлюднив результати з телефонного опитування громадян України, у якому виявилося, що тепер все більше українців хочуть допомагати тим, хто поряд, і все більше українців цінують тих, кого ми називаємо меценатами. Благочинність. Мотиви цієї діяльності. Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії Ольгу Богомолець, головного лікаря клініки лазерної медицини, співачку, мецената. Вітаємо вас.
І я вітаю всіх слухачів і радіостанцію «Свобода». Дякую за запрошення.
Так, дякуємо вам. І ще до нас зараз поспішає Тетяна Логуш, президент благодійного фонду «Мистецька скарбниця», тому що завтра якраз буде черговий і вже ювілейний конкурс оголошення результатів коронації слова літературного конкурсу. І ми сподіваємося, що пані Тетяна зараз до нас доєднається. А ви, шановні наші слухачі, можете телефонувати 490-29-05, код Києва 044, і висловлювати ваше ставлення до цієї проблеми. Наскільки українське суспільство готове до меценатства і наскільки воно готове саме брати участь у цій благородній справі. Пані Олю, от це така думка, яку я мушу озвучити вже на початку нашої розмови. У нас, можливо, ще з тих часів залишився такий погляд на благочинність, що, мовляв, якщо хтось щось робить хороше, то це лише
проста.
Абсолютно. То це лише для того, щоб досягнути якоїсь своєї мети корисливої, якої зараз от так от не видно. От для чого Ольга Богомолець і її колеги займаються безкоштовною діагностикою, збирають кошти на те, щоб лікувати дітей, які не можуть оплатити лікування, а їм треба боротися з таким страшним недугом, як онкозахворювання. Для чого робить це Ольга Богомолець?
Ольга Богомолець робить це абсолютно з відчуття, тому що вона інакше жити просто не може. І я колись, знаєте, як знайшла таку фразу у Ейнштейна, яка настільки відповідає моєму життєвому креду, що вона просто розвіяла всі мої сумніви і зробила зрозумілим всі наступні кроки. Він писав про те, що говорив на іспиті, про те, що темряви немає взагалі, її не існує, її неможливо виміряти. Буває, коли бракує світла. Так само і холоду немає. Буває, коли бракує тепла. І я вважаю, що якщо ми можемо сіяти тепло, любов, світло в цьому світі, то таким чином це єдиний шлях свідомої боротьби з злочинством, яке нас оточує. Тобто, як тільки більше добра буде, зла стане менше. І це мій шлях, мій вибір абсолютно свідомої зміни того суспільства, в якому я живу. Всіми можливими шляхами. Я не погоджуюсь з тим, яке життя в Україні. Не погоджуюсь. Але я не готова сидіти і це терпіти, і нарікати головне. Я ні на що не нарікаю. Я свідомо кожного дня щось трошки змінюю.
Тут наступне логічне запитання мусить бути таким. Як, на вашу думку, може сформуватися подібний на ваш погляд в людині? Що це? Це виходить з родини, з сім'ї? Це, можливо, якась схильність особиста? Як ви бачите це?
Я можу розповісти декілька таких дуже кумедних прикладів, які справді відбувались і які мені, власне, надавали сили і бажання. Бо інколи, коли б'єшся в закриті двері, то руки просто, крила опускаються. І те, що ви сказали на початку розмови, оцей благодійний тур, який був по всій Україні, коли я їхала і дивилась дітей-сиріт. Навіть ті журналісти, які мене знають, ну вже знають давно, коли були інтерв'ю, коли були якісь розмови, прес-конференції в кожному обласному центрі. Потім вже наприкінці інтерв'ю вони кажуть, ми розуміємо, там ця прес-конференція, але ти ж ідеш балотуватись далі на вибори. Тобто віри в те, що оцей тур благодійний робиться від щирого серця, а не для того, щоб балотуватися на наступні вибори, не було навіть у близьких людей. Коли ми захищали парк Богомольця, який, в якому вирубили дерева, парк, який посадив мій прадід, навіть мої друзі мені телефонували, там з інших міст, які мене знають, і кажуть, ну молодець, ти воюй, воюй, ну ми ж знаємо, що ти там збираєшся будувати свою клініку. Я кажу, яку клініку? Ну каже, а чого тоді за нього боротися? Тобто розуміння того, що можна боротися заради пам'яті своїх предків, щоб зберегти могилу прадіда, зберегти парк, якось воно пропало. А якщо ми згадаємо піонерські часи, коли треба було перевезти бабусю через дорогу, перенести води, принести води з криниці. І у мене був в Житомирі дуже, от ви, запитання ваше було, яким чином спонукати людей до цього? Дуже легко. Був в мене в Житомирі концерт. І я співала на концерті, і це якраз був той час, коли в Радомишлі, той етнопарк, який ми будуємо, де буде музей української домашньої ікони, де стільки препон, просто важко собі уявити, скільки. Землю не дають, цеглу в вікна кидають, на території трактори топлять, п'яні робітники в воді. І я на концерті, вже в мене сил не було, кажу, в Житомирі. Якщо у вас є бажання, приїздіть, це від вас недалеко, приїздіть, будемо працювати разом. І що ви думаєте? Я собі поїхала далі по Україні, мені дзвонять з Радомишля на наступні вихідні. Кажуть, тут, Ольга Вадимівна, тут джипи якісь приїхали. Приїхали люди з Житомира, господарі фірм, приїхали з родинами, з лопатами, з квітами, з рослинами. Приїхали раз, приїхали два, я потім їм зателефонувала, подякувала. Приїхали просто працювати. От це те, як воно має робитись. І практично всі, хто до нас приїздить в етнопарк, коли запитання, а коли ви запуститесь? Я кажу, давайте щось робіть, виробіть, і тоді ми запустимось скоріше. Тому я думаю, що от коли ти власним прикладом, коли люди починають бачити, що кожна людина самостійно може змінити
щось суспільство.
Щось робиш
сам, тоді так? Хтось долучається. Так. До нашої розмови якраз долучилася Тетяна Логуш. Вітаємо вас. Я оголосила на початку, так що ви маєте бути в нашому ефірі, що сьогодні у нас якраз оприлюднені результати опитування, проведеного фондом Горшені на телефонно в Україні. І це опитування показало, що люди стали більше готовими допомагати іншим безкорисно і більше цінують меценатську роботу, більше цінують благочинність. Так от, пані Логуш, 10 років завтра коронації слова. Є бізнесова структура, яка собі займається своїм бізнесом на Україні, в Україні. І чомусь, з якихось причин, ця структура і ви особисто витрачаєте сили і кошти на те, щоб підтримувати сучасну українську літературу. Ми якраз з Ольгою Богомолець намагалися з'ясувати, для чого це роблять меценати. Ми шукаємо цей корисливий мотив, для чого хтось робить добру справу. Прошу.
Мабуть, така особиста сатисфакція. От отримуєш задоволення, але страждають всі близькі. Дивлюся, що і син дзвонить, ну, мамо, ну, немає в тебе хвилинки навіть зайти або запитати, як внучка, як там дитина, але це таке вже особисте. Хочу сказати, що так, фірма Kraft Foods Україна і Юрій Логуш підтримують дуже багато благодійних проєктів, таких меценатських, культурологічних. І я думаю, що тут справа саме в пана Юрія Логушу, людина, яка закохана в книжку. Він просто таким є регентом, він є таким сподвижником, який страшенно любить літературу. Він настільки знається в літературі, що його, щоб ти не запитав, це ходяча енциклопедія. Він тобі знає 20-х років, 30-х, початки, він переклади. Тобто він може спокійно викладати, так як він професор. То він може не тільки викладати економіку, економетрику, а також літературу. Наразі пані Оля у нас буде завтра співати, я дуже вдячна. Бачите, збираються всі такі свої люди і там гіацинтове сонце.
Але сам бізнес, він виграв від коронації слова? Він може гроші на ній заробив?
Ви знаєте, не настільки може гроші, але дивіться, видано дуже багато вже книжок, це 10 років. Починали перші наклади, було десь 500 книжечок. Зараз в нас є наклади «Люко Дешвар», який видається накладом 75 тисяч. Це наш український бестселер. І я думаю, що там є логотип корони шоколаду, то скільки людей перечитають, скільки людей вже зараз є переклад, в Росії перекладає «Молоко з кров'ю», цей «Люко Дешвар». А почалося з того, що пан Юрій сказав, що в 30-х роках було знищено 233 письменники, ми це перерахували, поетів. І він би рахував себе найщасливішою людиною, що дійсно на місце цих письменників він поставить нових. Вже практично у нас оцих 10 років, що коронація слова, навіть 20 років, в сучасної літературі такої не було. Були класики, які ще залишилися, але вони перевидавалися, і от щоб саме цей зріз сучасного сьогодення, коли пишуть зараз підручники української літератури, от Гриневича, потім з Дніпропетровська нам дзвонили, то вони запитують, дайте нам якісь дані, бо саме у вас є. От ви збирали, ви бачите...
Це правда, це правда, це правда. Саме коронація слова проявила сучасну літературу. Вона була, але вона була не проявлена. У когось спрацьовує мобільний телефон, а ми якраз у цій паузі дамо можливість... Слухач? Ось, нашому слухачеві сказати слово. Будь ласка, запитання.
Добрий день.
Добрий день, будь ласка.
Пані Богомолець, скажіть, будь ласка, от як нам достукатись до тих мільярдерів, щоб в кожному місті збудувати якісь такі, знаєш, притулочки для цих безхатченків? Ну, ви розумієте, стоять на зупинках і їдять із сміттєвого цього зборничка, оцей урни. Ну, це ж неможливо, щоб люди як тварини були. Дякую за відповідь.
Дякуємо вам за це запитання.
Дякую за запитання. Можу на нього відповісти достатньо професійно, тому що 15 років тому я працювала ще в міському шкірвендиспансері коло вокзалу. І у нас на території диспансеру жило 8 бомжів. І як молодий лікар, молода людина, я намагалася якось втрутитись в їх життя, їм помогти. Перше ми їх годували, помагали, а потім почали з ними спілкуватися. І з'ясувалося, що у кожного з них є родина, є діти, є дружина, є місце, де жити. І ми зібрали гроші, і двох з них відправили додому. І що ви думаєте, через 3 місяці вони знову втікли з дому? Якщо говорити про категорію людей, які ходять і їдять зі смітників, то це люди з певними психологічними ускладненнями. Не кожен з цих людей погодиться жити в будинку, який йому буде збудований. Не кожен з цих людей погодиться ходити на роботу, працювати щодня. Тому що так само, як в Сполучених Штатах Америки є ковбої, які живуть в степу, їздять верхи і не визнають певних соціальних стандартів. Є категорія серед бомжів людей, які ні за які остатки грошей, вони не погодяться прийняти цей спосіб життя.
Але в той же час є люди, які просто потрапили в таку страшну ситуацію, і тут би суспільство мало би це нормально реагувати.
Це інше питання, і це державна програма, але таких людей, що цікаво, я також на той момент, коли очолювала Комітет соціального захисту і медичної служби міста Києва, я також маю цю всю статистику щодо бомжів. Таких людей, які втратили життя і не мають де притулитись, таких значно менше. Щодо таких людей має бути безперечно розроблена державна програма на рівні того району, того селища, де вони мешкають.
Пані Логуш, наскільки, на вашу думку, книга, слово, спілкування з певним світом образів, культури, а ваш фонд якраз опікується культурою, дає можливість сформувати таке покоління людей, яке би, можливо, не ставало на ось цю стежку, про яку ми говорили. Є ще багато страшних стежок. Це і злочинність, і наркоманія, і алкоголізм, і так далі.
Можливо, тут влучно буде така фраза в українському тижні нещодавно. Ті, хто читають книжки, керують тими, хто дивиться телевізор, і кажуть, що чому подобається коронація слова, тому що вона заставляє читати, а не дивитися телевізор. І думай, бо треба читати, треба керувати світом. Тобто ми стаємо об'єктами, а не суб'єктами. Можливо, людина, коли читає та потрапляє в інший світ, вона збагачується, в неї збагачується мова. Ну, книжка, ви знаєте, це кажуть, що можна телевізор дивитися. Але коли ти читаєш книжку, ти відкриваєш і сам процес, сама текстура книжки, саме те, що ти є співавтором цього автора. Ти читаєш і ти уявляєш собі цю ситуацію, як ти бачиш. І тому воно, я думаю, що фантазію дає. Людина може розслабитися.
І перелаштовує на зовсім інший лад.
На інший лад,
так.
Звичайно.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можна прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Ваша свобода в ефірі. Перед мікрофоном Ірина Штогрин, і говоримо ми про благочинність. Гості студії – Ольга Богомолець, головний лікар клініки лазерної медицини, співачка і меценат, і Тетяна Логуш, президент благодійного фонду «Мистецька скарбниця», який опікується коронацією слова. Є ще одна річ, от і це витікає з попередньої нашої розмови, це те, що люди, які пробивають самостійно шлях собі в житті, і які здобувають собі засоби для нормального життя, гідного і своїм рідним, вони ще бачать речі, які їх оточують, які їх просто шокують. От, скажімо, Київ, я не знаю, як в регіонах, переповнений білбордами, на яких величезні фотографії діток, які страждають на онкозахворювання, і там просто тексти, які волають про допомогу. Допоможіть, дайте кошти, не вистачає грошей на операцію. Як би, пані Богомолець, ви думаєте, мало би суспільство виступати як меценат у цій сфері, оскільки медично, як я розумію, держава зараз не здатна забезпечити можливість побороти ці страшні хвороби, чи може я помиляюся, якраз що стосується дітей?
Ви абсолютно не помиляєтесь, але ви бачите тільки верхню частину айсберга. Тобто ви бачите білборди тільки тих дітей, батьки яких пробились або отримали підтримку, да, щоб розташувати ці білборди. Таких дітей значно більше. На сьогоднішній день в Україні майже немає здорових дітей. А немає майже здорових дітей, тому що їх батьки в певний час вели неправильний спосіб життя. І якщо говорити про епідемію СНІДу, епідемію туберкульозу, екологічне забруднення середовища і розвиток певних процесів техногенних і екогенних, які пов'язані з тими процесами, які безконтрольно відбуваються в Україні, то кількість відходів, які викидаються в атмосферу, в гідросферу, то тут потрібне системне рішення. Я, знаєте, як безперечно, для кожної мами хвороба дитини, вона дуже важлива. Тобто, її потрібно
страшно
вирішити.
Так.
Але на державному рівні потрібно вирішувати це системно. Чим харчуються наші діти? Сьогодні Україна має унікальний запас чорнозему. І замість того, щоб стати як національну ідею розвивати цю скарбницю і вирощувати екологічно чисті харчі, з яких починається наше здоров'я, і давати, і віддавати, і продавати на всю Європу, і робити гарний бізнес, і підтримувати своїх громадян, даючи їм здоров'я, то сьогодні Україна йде абсолютно протилежним шляхом. І ми можемо говорити про те, що потрібно збирати гроші на цю дитину і на іншу, потрібно допомагати. І багато моїх знайомих, і так само і ми опікуємося з дітьми, батьки яких не можуть заплатити лікування. Всі мої концерти є благодійними, і всі гроші, які заробляються вже останні 10 років, йдуть на лікування дітей з судинними пухлинами. Але скільки би я не працювала, скільки би інші не працювали, ми не в змозі сьогодні вирішити системну державну проблему. Має бути не зверху вирішення, а системне підґрунтя для цього покладено. В здоровий спосіб життя і в здоровий спосіб народження цих дітей.
З іншого боку, саме суспільство має тиснути знизу, задля того, щоб оця система змінювалася в тому напрямку, про яке ви говорили. От щодо конкурсу «Коронація слова». Кожного року, відстежуючи, як це відбувається, я ловлю себе на думці, що насправді те, що ми бачимо завдяки коронації слова, це таке зібрання кращих людей України, інтелігенції. Це люди, які працюють вчителями, лікарями, абсолютно в різних сферах, але які себе реалізовують як драматурги, як люди, які складають вірші для пісень, як люди, які пишуть романи, пишуть прозу, пишуть поезію. І те, як вони виходять на сцену, те, що вони кажуть, те, що вони хочуть донести у тому, що вони промовляють, власне, зі сцени на оцих от конкурсах і своїми творами, це, по суті, якийсь згусток того, яким би хотів бачити нормальний українець з нормальною психікою, з нормальним ставленням до життя свою країну, своє життя і життя людей, які навколо нього.
Ви знаєте, хочеться сказати, в зв'язку з тим, що зараз прийшло 8 великих книжкових супермаркетів компаній російських в Україну, вже останні оці, навіть сяйво візьміть, на Хрещатику 100 років тому було, от Манюля, мабуть, пам'ятає, 14 великих книгарень українських. Знищили всі книгарні. Останню жіночка там померла, вся, і він немає. Знищили. На Богдана Хмельницького величезний російський теж книжковий супермаркет. Потім ще 8 по Києву. І так по всій Україні. І як може щось розвиватися? І ці наші письменники, я думаю, що, мабуть, ми єдині, які підтримуємо, мабуть, це кожна людина, незалежно від статусу, від віку, може написати це під псевдонімом, це все приходить на конкурс, відбирається прізвище справжнє юристом, і тоді вже йде в роботу до експертів, до членів журі, тільки рукопис під псевдонімом. І коли на сцену виходять ці люди, минулого року вийшов Берикін Гарольд із Сімферополя.
Я пам'ятаю. Схожий на Господа Бога,
Боже,
в нашому імені.
Він вийшов з такою шевелюрою.
Срібна хмарка волосся така навколо
такий
нього.
Такий він бородався, як Карл Маркс вийшов, і він стоїть і плаче. Він каже, ви знаєте, я не можу стримати сліз. Я писав, 30 років, нікому не був потрібен, я десь там, і тут мене викликають, і я стою на цій сцені в самому Києві, і я стою в театрі Франка, і ви розумієте, я самий щасливий, і мені ці гроші, мені нічого не потрібно. І знаєте, і після цього ти розумієш, що ти робиш гарну справу. І коли виходять діти, яка дитина, як, наприклад, Аня Багряна, така маленька, і в Донецьку йде її мюзик, вона написала лібретто, її відібрали, тому що вона дійсно розкішне написання, вона поетеса, вона перекладач. Вона написала роман «Етимологія крові». Там, от коли її читаєш, там був як канва. Ці слова розкладені настільки цікаво. І чомусь саме її відібрали. Донецький драматичний театр музичний, це дуже такий старий, дуже потужний. І вони чекали 2 місяці, бо вона вийшла заміж у Болгарію. І вона сидить така маленька в цьому залі і каже, пані Тетяно, невже це я? Вже це такий сон. Ми сидимо, сидить мер з дружиною Донецьку, сидить перша леді Янукович. Ви розумієте, ми навіть не знали, хто, що ми приїхали підтримати її. І дивишся, дійсно, це наша коронація. В Дніпропетровську йде Ромео Джасмин, де пів залу плаче. Це наша вистава з Ужгороду, наш драматург, це вже можна сказати потужним словом, драматург Олександр Гаврош.
Це здобутки.
Це здобутки. А Ірина Роздобудько, візьміть, 5 фільмів поставлено. І теж вона з Донецьку, але вона почала писати українською мовою, вона зрозуміла, що вона вдома, і мусить бути мова. І поки в нас буде наша українська мова, держава буде стояти. Якщо це вже буде російська мова, подивіться, забрали, вже кажуть, не треба перекладів, ну тоді це Росія буде, як
це
не буде мови.
Це окрема тема для розмови, і Радіо Свобода цю тему, повірте, тримає на контролі, але у нас не так багато часу до завершення програми, а я хочу поставити ще одне ключове запитання, на мою думку. Скажіть мені, будь ласка, от що мало би змінитися у законодавстві, у системі співпраці суспільства і держави, щоб меценатів було більше, щоб люди, які заробили, мають гроші певні, розуміли, що якщо вони будуть їх витрачати на благочинність, то їхній статус стане у цьому суспільстві вищим. Що для цього треба зробити, пані Богомолець?
Ви мене трошки так поставили в тупік цим запитанням, тому що я знаю людей, які мають багато грошей, яким байдужа доля України і байдужий статус.
Не достукайся нічим?
Їм потрібно вивести гроші, тому що вони не бачать тут майбутнього. Ні свого, ні своїх родин в цій державі.
А якщо заохотити через податки,
знаю,
наприклад, ні?
Це один шлях, який міг би бути, заохочувати через податки, вкладати в цю державу. Але це будуть робити, знов-таки, тільки ті державні люди, які будуть бачити тут майбутнє в Україні, які самі не будуть зацікавлені виводити ці гроші, вкладати їх. І тут дуже така ситуація взагалі виховання, втрати духовності, тому що ця втрата відчуття своєї землі, своєї приналежності, приналежності своїх дітей, вона призводить до байдужості. І не робить різниці, скільки грошей ви віддаєте. Якщо у вас є 1000 гривень, ви віддаєте 100 гривень, чи якщо у вас є там мільярди, ви віддаєте 100 тисяч. Тобто дуже важливо, ви розумієте, да, скільки людина не навіть не кількісно, а якісно, скільки вона вкладає. І тут момент не тільки податковими шляхами. Це один,
але це один із можливих.
Зі шляхів.
У нас же немає цього.
Тому що ну, немає цих, немає зацікавлення в цьому тих, хто за тим стоїть.
Тобто ви маєте на увазі, що якби, скажімо, ось Юрій Логуш звернувся до нового уряду і до парламенту з пропозицією, і що?
Пропозиція закон про меценатство, який існує в цьому світі. Він дуже простий, дуже легкий, і його неможливо пробити. Його постійно відхиляють в Верховній Раді. Навіть цього року знову подавали. Ви знаєте, дуже дивно, от навіть Фейдман знову цю пропозицію давав і відхилив. Чому? Вони говорять, що це їм не цікаво. Вони прийшли заробити там кошти, вибачте, що так мені це сказали, і в них стоїть на першому питанні, там, де земля, там, де вони можуть щось з цього мати. Це закон про меценатство, оце треба щось виникати, це не для них. Тобто ті люди, які там зібралися, їм це не цікаво, бо вони з цього нічого не будуть мати.
Ось на такій ноті, але правдивій, завершуємо ми вашу свободу. Ольга Богомолець, Тетяна Логуш були у нашій студії. Почуємось завтра о цій же порі.